šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ja sam Jelica Putniković, a danas o transformaciji Elektroprivrede Srbije iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo zatvorenog tipa razgovaram sa profesorom doktorom Mihajlom Rabrenovićem, koji je stručnjak za strateški menadžment i korporativno upravljanje. Gospodine Rabrenoviću, ova promjena, da kažemo tako, pravne forme organizacione najavljuje se već dugo, ali izazvala je veliku pažnju u javnosti, iako se još, meni se čini, 2014. pričalo o tome da će EPS biti EPS grupa AD i tada je mislilo se da je maltene ta stvar gotova. Koliko je bitna ova transformacija? O čemu se radi?
Pre svega, meni je veliko zadovoljstvo što sam danas ovde u studiju televizije Sputnik na vaš poziv, osobito zbog toga što verujem da je sloboda praćenja izbora medija doprinosi potpunosti informacija građana, ljudskim slobodama i demokratizaciji društva, i sa tim razlogom sam i krajem 90-ih godina govorio za BBC u vreme kada je to na ovim prostorima bilo teško. Danas je Srbija ostrvce slobode Evropi, koja je podeljena po mnogim pitanjima, ali naše društvo mora da istovremeno se bavi i ovakvim temama koje su jako važne, jer ne možemo da odlažemo transformaciju našeg javnog sektora. Istini za volju, kako ste vi naglasili, dakle, dugo traju transformacije našeg javnog sektora, a Elektroprivreda Srbije kao možda i najvažnije preduzeće bi trebalo da u svemu tome igra centralnu ulogu, stoga bi zaista čitavo društvo trebalo sa pažnjom da razmotri koji su to modaliteti i prekretnice, pa i posljedice odgovarajućih odluka. Često se govori o modernizaciji društva, u jednom delu našeg društva nema dovoljno razumevanja šta taj proces donosi. Reč je dakle o različitim promjenama koje se mogu na neki način sagledati višestruko, i zapravo rekao bih da zajedno sa transformacijom našeg javnog sektora, DEPS igra centralnu ulogu, mi možemo da donesemo najbolje propise. Ako se oni u pojedinim segmentima ne budu sprovodili u praksi, kao što je to u nekim sredinama do sada bio reč, bez unapređenja poslovne kulture, bez daljeg unapređenja pravne države, bez dalje podizanja transparentnosti rada ustanova čiji osnivač, bez dalje borbe protiv korupcije, teško je dakle očekivati dobre rezultate. Tako da ja sam shvatio ovaj potez vlade, koja u ime osnivača, u ime države preduzima dalje mere na transformaciji EPS-a, da je to jedan od pravaca u kome će se delovati da Srbija postane modernije društvo, i čini mi se zaista da jedan od tih pravaca je zaista transformacija ova četiri važna preduzeća, dakle Elektroprivrede Srbije, tu su pored nje i naravno treba dalje poboljšavati rad Elektromreže Srbije, Elektrodistribucije i Srbija gas.
Elektromreže Srbije je već akcionarsko društvo, ali
dalje podizanje kapaciteta za korporativni rad.
To je, pričat ćemo još o korporativizaciji svakako, ali ajde da objasnimo našim slušalcima i gledalcima šta je zapravo razlika između javnog preduzeća i zatvorenog akcionarskog društva.
Pa možemo da kažemo, eto, to različiti autori različito gledaju, neki smatraju da je jedna od razlika način kako je vlasništvo pravno uređeno, a među ostalim razlikama svakako se može govoriti o jednom specifičnom pravno-organizacionom modelu upravljanja i odnosa uprave sa vlasnikom. Ja sam naravno video i kritike jednog dela javnosti na ovaj potez vlade, i te kritike se uglavnom svako iznosi ono što želi da vidi. To je dakle, za razliku od javnog preduzeća, oni kažu pa eto, akcionarsko društvo se može privatizovati u nekom momentu. Ja lično moram da kažem, kao neko ko se bavi u teoriji i praksi problemima menadžmenta u javnom sektoru i korporativnim upravljanjem, ako govorimo i o toj krajnjoj odluci, ja ne vidim nikakav strah od privatizacije bilo kog preduzeća, pa i Elektroprivrede Srbije, pa na tom zapadu ka kome svi težimo, jer je to za sada, hteli mi to da priznamo ili ne, uprkos svim njihovim nesavršenostima i licemerju, ekonomski gledano, oni mogu da budu uzor. Tamo su privatne i vodovodne kompanije, pa čak i zatvori.
Ali Elektrofrancuska je u vreme ove energetske krize podržavila svoj EDF, Uniper u Nemačkoj također je podržavljen. Ipak mi se se čini da je država kao gazda, kad treba da odlučuje o strateškim stvarima, a pitanje snabdevanja energijom jeste strateško, na kraju se odluči ipak da to bude državni kapital.
Pa eto, ako pogledate, uzeli smo za primjer tu Francusku, koja je jedna od brojnih zemalja, oni su nekoliko puta lutali, da kažem, u modernizaciji svog javnog sektora. Sećate se da su železnicu nekoliko puta podržavljivali, privatizovali. Ja se ne zalažem za privatizaciju EPS-a, nego samo govorim o tome, dakle, da ako i budemo i došli do tog mosta jednog dana, razmatraće se prednosti i nedostaci tog modela i svakako da su važna i ta iskustva u tim teškim trenucima o kojima vi govorite, ali jednostavno ne može se poturati samo, eto, to kao kukavičje jaje da će se to možda privatizovati. Mislim da su prednosti ovog modela i zaista jedna od bitnih razlika je da se unosi jedna profesionalizacija menadžmenta. Javna preduzeća mogu tako da budu malo troma i malo se njihovi rukovodioci opuste. S druge strane, naglašeno je da je jedna od bitnih stvari i prednosti ovakvog jednog modela u koji bi se ušlo, dakle, da se tu kroz tu profesionalizaciju ne dovode samo stručni ljudi, već i da i ta naknade budu bez nekakvih limita, jer pravi stručnjaci neće da dođu da rade za nekakve plate koje nisu adekvatne njihovom obrazovanju, pa i nekoj vrsti posvećenosti i žrtve koju ti ljudi, za razliku od nekih drugih, jednostavno koji se bave nečim drugim u životu, pravi stručnjaci, pravi menadžeri su verovatno i fanatici. Tako da, s druge strane, tu neće biti ni ograničenja u broju zapošljavanja radnika, tako da ima tu nekih osobenosti i modela, ali u svakom slučaju mislim da je jako važno da se pre svega uvede korporativno upravljanje, zato što se kroz taj model odnosa između vlasnika i uprave preduzeća jasnije definišu odnosi i u teoriji i u praksi korporativnog upravljanja imamo taj agency problem, zato što je jako teško u samom savremenom kapitalizmu koji je se tim pitanjima bavio već decenijama, vrlo je teško odrediti model između vlasnika i uprave preduzeća, zato što uprava preduzeća po pravilu, ne govorim naravno o EPS-u, ne govorim o Srbiji, govorim uopšte, uprava preduzeća uvek ima neku svoju agendu, uvek ona štiti neki svoj interes i jednostavno traže se modeli u svetu, pa gledaju se da se primene ti modeli i kod nas, kako da se uredi taj odnos između vlasnika kapitala i uprave društva, jer vrlo je bitno, dakle, da se u celom tom procesu odrede kriterijumi, kakve uslove treba da ispuni taj neko ko je član uprave, koje je njegovo znanje, treba da bude stručnost, iskustvo, rezultati, i mislim da je jako važno da se podsjeti gledaoci da postoje, eto, pored tih afirmativnih modela znanje, iskustvo, rezultati, vrlo je bitno da na drugoj strani u tom balansu, ako se bilo kome u jednom tako važnom preduzeću daju instrumenti da vlada, da upravlja, da donosi odluke, vrlo je bitno i da vlasnik preduzeća zadrži jedan efikasan model kontrole koje naravno može da ide kroz neke vrste uputstava preko, dakle, te skupštine akcionarskog društva, pa formira se nadzorni odbor, pa izvršni odbor koji imamo i jedan od članova izvršnog odbora i direktor preduzeća. Vrlo je bitno da postoji, znate kako se to kaže, i u raju pa postoji neka vrsta uticaja, da kažem, to se zove u literaturi represija. Dakle, traže se načini kako da se disciplinuje uprava koja neće da sprovodi politiku osnivača, jer oni nisu tu došli zato što je to njihovo preduzeće, oni su tu došli voljom osnivača, vlade, odnosno u ime države. I onda oni moraju da se ponašaju u bilo kom javnom preduzeću, da budu odgovorni prema vlasniku.
Ali i zato se traže društvu.
Da, da, i apsolutno, jednostavno, to su ogromne privilegije. Znate, od 7 miliona građana, to je ogromna privilegija biti član izvršnog odbora ili član biti nadzornog odbora Elektroprivrede Srbije. I zato se onda mora na drugoj strani reći da država mora da zadrži jednu kontrolnu ulogu i da donese finalni stav, zato što je država kao neka vrsta roditelja upravi preduzeća. I taj odnos je najbolje kada je u harmoniji i da jednostavno da se kroz redovan tok situacija određuje jedna vrsta, da se traži jedan sklad. Ja sam video u delu javnosti, eto, kada je krenula ova, da kažem, cela priča, kada se intenzivirala u decembru, na sajtu APR-a pronašao sam da je 9. decembra 2022. godine da je doneta odluka, i to je bilo naravno u medijima, da se ulazi u promenu pravne forme javnog preduzeća, i video sam i da je, pa eto, da kažem, 8 dana kasnije, vremenski sled, da kažem, osvežen je taj naučni savjet Elektroprivrede Srbije. Ja sam ga doživao kao jednu vrstu savjetodavnog organa, video sam da je okupio veliki broj
i dekana
i profesora, ali znate, ja mogu da govorim iz ugla menadžmenta javnog sektora, iz ugla korporativnog upravljanja, predajem te predmete, zato sam se, da kažem, usavršavao od, zadovoljstvo je bilo da budem na gospodarstveni univerzitet upravljenija v Moskve i do Sjedinjenih Američkih Država, Britanije i tako dalje, neki drugi zemalje na Londonskoj školi ekonomije, ali znate, kako bi to bilo sada, tu su ljudi iz tehničkih nauka i ja mislim da bi bilo dobro ako taj naučni savjet i posle transformacije opstane, da bi bilo dobro da on upotpuni jednom grupom pravnika, ekonomista, profesora, stručnjaka, menadžmenta javnog sektora, naravno tu ja sebe ne predlažem, ali mislim da po strukturi on mora da bude to, ili da promeni ime u naučni savjet EPS-a za tehnička pitanja, zato što zamislite kako bi to bilo da sada ja dođem tamo i da kažem sad ću ja vama da objasnim kako da se napravi transformator, ili recimo u nekim zdravstvenim ustanovama, da malo i relativizujemo stvari, primetio sam dobri lekari, postaju direktori, postaju članovi uprava preduzeća, znate, mislim da je došlo vreme da se prizna struka bilo koje vrste i da jednostavno ako govorimo o pravno-organizacijnim pitanjima, ako govorimo o pitanjima upravljanja javnim službama, tu postoje čitave nauke i prakse u svetu koje hoćemo, ako hoćemo da idemo u korak sa tim savremenim svetom, vrlo je bitno, eto, da i sa tog aspekta to pitanje sagledamo. Znate, uvek je najbolje u ovakvim emisijama, u ovako složenim vremenima biti pomalo i uzdržan, biti pomalo i neodređen, ali s neke strane onda se postavlja pitanje kakva je to korisnost za taj širi društveni interes. I zbog toga ja evo na jedan način iznosim svoje gledište koje naravno ne mora da bude, ne mora da bude opšte.
Jer ste stručnjak, profesor dr. Mihajlo Rabrenović je stručnjak za strateški menadžment i korporativno upravljanje i evo EPS je naša najveća kompanija i najvrednija po kapitalu, ali čini mi se i ekonomski i ne samo po veličini, već i po značaju za ostatak privrede, i tu ne mislim samo na proizvodnju električne energije, već i na to da je naša mašinogradnja i mnogi instituti vezani za samu Elektroprivredu Srbije. Kako su kompanije tog tipa organizovana, slična preduzeća, kako su organizovana na zapadu?
Možemo da kažemo kako gde, u nekim zapadnim društvima država je veoma mala, išlo se, dakle, taj reformski trend od Margaret Thatcher, ja se sećam, tad sam bio u Engleskoj, bio onaj štrajk veliki rudara, kada taj štrajk je bio vrlo uporan, ali nije uspeo, ona je krenula u jednu vrstu, da kažem, transformacije društva i prešlo se u nešto što se zove novi javni menadžment. To je podrazumevalo da se smanji država, da se sve privatizuje i tako dalje. Međutim, vremenom se pokazalo da je taj talas proširio se na Novi Zeland, na Australiju, na Kanadu, na sve američke države, pre svega na te zemlje anglosaksonskog sveta, ali se i u jednoj manjoj meri taj talas preneo i zapravo na Evropu. I zapravo u toj jednoj modi tog vremena išlo se za tim da se privatizuje sve što je to moglo, pomalo se išlo i za tim da to bude nekritički. Zbog svih ovih dešavanja koja su Jugoslaviju i Srbiju zahvatila, taj talas kod nas nije dovoljno ni došao, tako da eto, mi sad možemo da govorimo zapravo o dobrim i lošim stranama privatizacije javnih službi i oni se sada kaju što su možda učinili neke greške i propuste u privatizaciji tog sektora i zaista evo kad pogledamo mi možemo da vidimo da pa i u svetu i kod nas postoje i državna preduzeća koja rade neki svoj posao na jedan dobar način, ako su ona u rukama države, vi ste pomenuli u teškim vremenima često puta država poteže pa čak i da podržavi određenu javnu službu koju je ranije privatizovala, ali je jako važno bilo to u državnom vlasništvu ili u privatnom vlasništvu, dakle postoje oba modela u svetu, država mora da donošenjem zakona uredi na jedan fin način pravno-organizacioni okvir za poslovanje preduzeća koje obavljaju ovako važne poslove. Tako da država mora da zadrži jedan kontrolni mehanizam koji treba da bude efikasan, a bez obzira na vlasništvo u preduzeću, uprava preduzeća mora da bude odgovorna, mora da se podvrgne transparentnim mehanizmima kontrole, a pre toga naravno uvidu njegovo poslovanje. Ali uvek kada, gde god uprava preduzeća, bilo ono državno ili privatno, gde skupša akcionara postoji, uvek ta uprava preduzeća na neki način gleda, dakle, da se pomalo otrgne od svog vlasnika, zato što su njihovi interesi tu suprotstavljeni, tako da mislim da je jako važno i ovo što je jučer rekla ministarka energetike, gospođa Đedović, da je ova situacija kod nas sada dobra prilika da se jedan reformski potez sprovede da bi se bolje uredili odnosi između države i upravljanja, da dođemo u tu poziciju da država postavlja strateške ciljeve, a da upravljanje se odvija kroz nadzorni i izvršni odbor i da se ti ciljevi sprovode. I tu je važno da vidimo kakva su ta strana iskustva u ovakvim situacijama, kako bismo smanjili mogućnost činjenja grešaka po jednom ovako važnom pitanju. Naravno, tu se vidi da su i gledišta pojedinih društvenih krugova tu na neki način malo i različita, ali to je zato i dobra prilika da se kroz jedan savremen dijalog ta pitanja i usklade. I zato ja verujem da je u tom naučnom savetu EPS-a, koji je osnovan 6 dana nakon što je sredinom decembra država ušla u ove procese transformacije, nakon, kako ste vi rekli na početku emisije, govori se o tome od 2014. godine, zato mislim da je bilo više tu ljudi koji se bave menadžmentom javne uprave, pravnim i ekonomskim aspektima, da bi oni zajedno sa svojim kolegama, uglednim stručnjacima iz koji se bave tim tehničkim pitanjima, uspostavili jedan kvalitetniji dijalog i da bi se sa manje tenzija u društvu, koju mi sad inače imamo mnogo važnu situaciju i mnogo teške prilike, da Srbija se nalazi pod velikim pritiscima, znamo kakve su to vrste i tako dalje, tako da mislim da je podvig da u ovako jednom teškom vremenu da se uopšte razmišlja i da se preduzimaju aktivne mere u transformaciji Elektroprivrede Srbije. Zato mislim da je potrebno malo više u budućnosti voditi računa o sastavu tih tela, ali šta je tu je, nadam se da će se kroz dijalog doći do zajednički prihvatljivih rešenja u javnom interesu.
Bitno je da bude dijaloga. Ono što je zanimljivo je da se odmah javio i sindikat EPS-a tražeći da oni imaju u buduće svog predstavnika u nadzornom odboru. To najpre nije bilo predviđeno, sada čini mi se da će to biti promenjeno. Vidjet ćemo kako će teći zapravo ceo taj dijalog između države, sadašnjeg nadzornog odbora i kako će to biti. Da li u inostranim kompanijama imaju radnici svog predstavnika u nadzornim odborima ili tim nekim kontrolnim bordovima uprave?
Ja sam, pripremajući se za vašu emisiju, baš obratio malo pažnju na to pitanje kako je to uređeno u nekim, da kažem, zapadnim savremenim društvima, i primetio sam da postoje zemlje i kojima postoje takvi modeli, takozvana participacija zaposlenih, i zaista otprilike u 1/3 zemalja postoji kao nešto obavezno, 1/3 ona fakultativna ili je, da kažem, manje meri primenjena, a 1/3 to ne postoji. Međutim, šta predstavlja glas zaposlenih u nadzornom odboru? Važno je čuti, naravno, zaposlene. Mislim da je jako važno da zaposleni koji su zadovoljni, koji imaju priliku da iznesu određene svoje predloge i pitanja u organima upravljanja i ja gde god se u praksi primjenjivao, u raznim sam ustanovama javnog sektora obavljao i obavljam, da kažem, poslove od javnog interesa kao predsjednik ili član organa uprave, uvek nastavim da se pozovu zaposleni, predstavnici sindikata i tako dalje, da se čuje šta oni misle i da se na neki način oni izjasne po nekim pitanjima, bez obzira da li su oni predviđeni u organu uprave ili nadzora kao obaveznog članovi koji će da glasaju. Vidim da je ministarka energetike izrekla da će biti predviđeno ovim novim, da kažem, osveženim
izmenama statuta.
Da se ipak predvidi. Međutim, eto, taj zaposleni sigurno neće predstavljati većinu u tom preduzeću, ali nije loše da takav jedan glas da se čuje, da bi se na neki način obezbedila jedna vrsta podrške, zato što kada su zaposleni uključeni u proces odlučivanja, ja verujem da po nekoj opštim gledištima savremenog menadžmenta onda oni na jedan bolji način isprovode te odluke. Tako da gde god je moguće treba raditi transparentno i treba uključiti sve one aktere koji su tu, da kažem, zastupljeni, a znamo da bez zaposlenih nema uspešnog ostvarivanja ciljeva preduzeća.
Kako po vama iz ugla teorije i prakse izgledaju zapravo sve te različite ideje učesnika koji se sad u ovom dijalogu, čini mi se, koji je iznenadio i vladu Srbije i pa i ljude u samom EPS-u, jer se javilo puno oni koji sada imaju šta da kažu, a eto, i od decembra i od 2014. nisu se oglašavali. Da li je ta teorija zapravo bila onako u drugom planu dok nije se s praksom stiglo do toga da će konačno da se menja statut EPS-a?
Mene je malo iznenadilo, eto, da kažem da taj dijalog nije obavljen na jedan elegantniji način. pre svega između države i njenog nadzornog odbora, zato što prostoje tu mogućnosti da se kroz neke radne sastanke usaglase ta pitanja, tako da ovo malo deluje ovako da je jedna energičnija atmosfera na tom planu. Tu se naravno na ovakvim prekretnicama, evo videli smo, uvek uključi i sindikat, ali je vrlo bitno znati kada sindikat zastupa svoje samostalne interese, a kada zastupa interese zaista zaposlenih. Deo javnosti je izneo i kritike da su tu neke velike sume, ja ne znam na što se troše, ali negde je izašlo da i 10 miliona evra godišnje taj sindikat troši na neke namene. Znate, kad pogledamo način finansiranja EPS-a, prvo da podsjetimo da je on za sada monopolista u faktičkom smislu,
ali proizvodi... Ali monopolista zato što, ako pričamo o trgovini, monopolista zato što jednostavno država određuje cenu električne energije i ona je među najnižima.
Ja ne kritikujem EPS zbog cene, naravno, ona je jako dobra je ta cena i zahvaljujući tome mi privlačimo i strane investitore, ali govorim da je reč o jednom preduzeću. Monopol ne znači samo po sebi negativno, prosto postoje monopoli koji su pozitivni. Ja mislim da kad je monopolista u pitanju, država određuje cenu, ali on je jedini dobavljač te usluge, tog proizvoda, i dakle sad u jednom takvom preduzeću imamo sindikat koji sa jedne strane troši novac koji je zarađen u preduzeću koje je monopolista, s druge strane mi znamo da je država morala u više navrata i da pomaže dotacijama i subvencijama, i znamo da je tu se meri se milijardama eura, posebno zbog ovih najnovijih incidenata koji su se dešavali.
Pričamo o dotacijama privredi što se tiče plaćanja struje, na to mislite?
Pa znamo da je zbog ove cele situacije kada je raniji direktor, eto, on je simbolizovao te neke propuste, sad da li je to njegova greška ili nečija druga, ali on simbolizovao te propuste koji su se dešavali. Znamo da je država morala da interveniše i velikim kupovinama struje i nabav, zato što te otkrivke nisu rađene na vreme, da je moralo da se uvozi ugalj sa nekih udaljenih lokacija, sve to povećava troškove. Znači,
ali
situaciji...
to je ipak kriv menadžment, nije sindikat. Ja ne bih složila se sa vama.
Jeste, ali u jednom preduzeću koje toliko mora da bude pomognuto, ja govorim o tome, nije kriv sindikat za to, ali u jednom preduzeću gde mora toliko da se bude pomognuto, da oni imaju monopolski položaj, da su jedini dobavljač, možda je malo, treba povesti računa uštedama kad je reč o tome kakvi su budžeti sindikata. Isto tako, ovaj nadzorni odbor, on je imenovan 2021. godine u aprilu, a tek januara nekako nisu mi bili dovoljno aktivni u kritikama tom ranijem poslovodstvu, da li su dovoljno nadzirali, njihov naziv je nadzorni odbor, zašto nisu dovoljno nadzirali, pa zašto nisu tad izašli u javnost sa saopštenjem da kažu da i taj direktor ne radi na otkrivkama dovoljno, nećemo imati uglja i tako dalje. Da li su tu bili oni dovoljno budni? Ovo nije nikakva kritika pojedinačna, nego načelnog karaktera. Dakle, možda bi nadzorni odbori morali i u takvim redovnim
Mislite
situacijama...
Mislite da su imali ovlašćenja dovoljno da to rade i
pa
sada
dok
je...
Pa da li sad imaju ovlašćenja da izlaze u javnost i tako dalje, ili samo da sprovedu? Znate, prosto mehanizmi su fini. Ja mislim da treba i njima neko da skrene pažnju, dakle, da su možda i tada imali priliku da ih podsjeti da više vode računa šta radi taj menadžment na čelu sa tadašnjim direktorom, ne samo da se bave tim pitanjima kada su ovakve situacije. Mi znamo da svaka ovakva situacija, hajde da kažemo onako potpuno iskreno, dovodi u pitanje i nečiju stolicu. Znate, i onda je to prosto meni na neki način ispada da je to nekima liči u javnosti, delu javnosti, da je to borba samo za te lične fotelje, a mislim da ovo je trenutak kad moramo da se zapitamo šta je najbolje za Srbiju, šta je najbolje za njene građane, šta je najbolje za njenu privredu. Tako da, eto, ja sam tu samo podsjetio da je i tada bila prilika da oni dignu svoj glas i da izađu u javnost, pa bez obzira na to da li bi ih osnivač uvažio na tom planu, eto, ili ne. Ja, tako da onda možda nemaju ni legitimitet da toliko glasno sada se time bave, ali ja verujem da će ne samo u EPS-u nego i šire, da moramo da radimo na reformi javnih preduzeća, da moramo da radimo na njihovim boljim programima rada, da se vidi šta ko radi, šta ko postiže, onda da vidimo gde se ostvaruje interes, u kojoj meri više, u kojoj meri manje, kakva je kadrovska struktura. Zatim, videli smo u zakonu o javnim preduzećima postoji obaveza nadzornog odbora da se školuje. iz oblasti korporativnog upravljanja. Ne govorim samo o EPS-u, nego i šire o našim javnim službama, javnim preduzećima, da vidimo da li su se oni školovali u međuvremenu, da li su ispunili tu svoju zakonsku obavezu ili su tu samo kad treba da se iznose neki stavovi koji odgovaraju nekim manjim ili većim interesnim grupama. Tako da mora više transparentnosti u radu javnih preduzeća, mora više odgovornosti, ali to je i ta prekretnica vremena u kome živimo i da bar uvažimo te Margaret Thatcher, ako ta privatizacija njena nije sprovela svuda dobre rezultate, ali njena ideja je bila dobra da se sa manje para uradi više i ja verujem da je ovo dobra prilika da svi pokažemo da to možemo bolje da radimo.
Sa profesorom doktorom Mihajlom Rabrenovićem, koji je stručnjak za strateški menadžment i korporativno upravljanje, razgovaramo o transformaciji EPS-a iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo. Evidentno je da je država kroz vladu Srbije zapravo i do sada postavljala, na primjer, članove nadzornog odbora, pa i generalnog direktora, mi imamo i sad vršioca dužnosti. U suštini, da li je, fino ste nam sad objasnili ono što vi smatrate da bi bio posao člana nadzornog odbora, da li je država možda grešila ili postavljanjem pogrešnih ljudi ili što nije tražila od njih neke povratne informacije o tome šta EPS radi, jer ne može vlada Srbije u svakom preduzeću da baš nadgleda non stop.
Znate kako, to je večito pitanje. Jednostavno, kadrovska politika bi trebalo da se unapređuje u svim domenima i dok se neko, da kažem, dok neko ne dobije šansu da pokaže šta zna, vrlo je teško sagledati. Zato postoje radne biografije da se vidi šta, gde se ko usavršavao, šta je ko radio. Malo je neobično, da kažem, ne govorimo o EPS-u lično, nego prosto o javnom sektoru, malo je neobično nekim ljudima davati priliku da ulaze u tako visoke organe upravljanja ako se ili se nisu bavili time ili se nisu bavili na nekim, da kažem, višim nivoima menadžmenta. Tu nekada, eto, da kažem, država iz entuzijazma u nekom poletu optimizma može nekom da da šansu, ali mislim da je rešenje, dakle, da država preispituje, da ne pusti da istekne mandat od 4 godine. Mislim da bi ta kontrolna funkcija države trebalo da se ojača, da bi u okviru vlade Srbije trebalo da se oformi jedna služba koja će nadzirati šta rade i šta postižu javna preduzeća, ali zaista aktivno, i onda da preispituje i njihove planove i programe na godišnjem nivou, pa i polugodišnjem, da povremeno određeni predstavnici države prošetaju po tim javnim preduzećima, da jednostavno vide gde su njihovi problemi, ako treba negde da im pomognu, i naravno i ta kadrovska selekcija ne treba da se dešava samo kada se desi neka katastrofa ili neki incident ili kada nekom istekne mandat. Država se osavremenjuje kroz različite fine mehanizme i ovo je prilika da svi nešto, eto, i naučimo i primenimo u jednom ovakvom trenutku kada u vremenima ekonomske krize uvijek mora da se štedi, tako da ja verujem da smo mi na jednom putu, da kažem, u dobrom smeru osavremenjavanja Srbije kao društva, pa i kadrovska pitanja moraju da budu transparentno rešavana, ma kako to za pojedince izgleda nekad i bolno, znate, teško je odvojiti se od neke privilegije, ali s obzirom na javni interes što je neophodno.
Vlada Srbije je najavila i da će biti profesionalizacija upravljanja u državnim kompanijama, jer sad, znači, neće biti više javno preduzeće, biće akcionarsko društvo i čak je najavljen i dolazak stranog menadžmenta, znači ne samo u nadzorne odbore i izvršne odbore, nego možda i na mesto generalnog direktora. Da li vi mislite da bi to bio dobar potez i da li se neki, da kažemo, uspešan, sposoban, dobro obavešten, stručan kadar iz inostranstva može dovesti da bude menadžer u EPS-u ili da bude član nadzornog odbora?
Meni se čini da bez obzira odakle dolazi menadžer, da li su to naši ljudi koji su se školovali u inostranstvu ili su to strani stručnjaci koji dolaze ovde, da je jako dobro da se otvorimo prema svetu koji ima odgovarajuće već modele i iskustva koji su oprobani, testirani, preispitani, tako da taj konkretni model saradnje sa stručnjacima iz Norveške koji bi zajedno sa našim ljudima ovde delovali, ali verujem da treba dati šansu da vidimo kakav će da bude, ali da se primjeni onaj isti mehanizam o kome smo malo pregovorili, da se da država aktivno prati šta oni rade i šta postižu, i verujem da Norveška je otišla daleko na tom planu, tako da to je dobra prilika da vidimo ta njihova iskustva.
Smatrate da je dobro što se krenulo u transformaciju EPS-a?
Meni se čini da je to jako dobro i veoma mi drago što vaša televizija daje značaja toj temi koja je važna za modernizaciju našeg društva, i raduje me svaki pomak, zato što svaka modernizacija našeg javnog sektora doprinosi boljem životu građana Srbije i boljem radu privrede.
Hvala vam. Ovo je bila Energija Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a sa profesorom doktorom Mihajlom Rabrenovićem, koji je stručnjak za strateški menadžment i korporativno upravljanje, razgovarala sam o aktuelnoj temi transformaciji Elektroprivrede Srbije iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo. Još jedno hvala vam.
Hvala na pozivu. Energije.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.